ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με την Μάιρα Ξίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Oh, silly. Ορφέα.
Με τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη να τραγουδά την Ευρυδίκη του Μάνου Χατζηδάκη, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο και το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. Και στο τιμόνι τη Μάιρα, την οποία χαίρομαι που ξαναβλέπω μετά από καιρό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Η σύγχρονη τραγωδία του έρωτα και του θανάτου Ευρυδίκη του Ζαν Ανούιγ σε σκηνοθεσία Τερέζας Λουίζου θα παρουσιαστεί στο Θέατρο της Ημέρας που βρίσκεται στο Αμπελοκήπου στην οδό Γεννηματά 20 το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου από τη θεατρική ομάδα Ευρωστήνης Πειραματιστές. Ο Ζαν Ανούιγ, ο σύγχρονος αυτός δραματουργός, χρησιμοποιεί τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης για να μας δώσει ένα νέο κόσμο. Ένα κόσμο ερωτευμένο με την τέλεια αγνότητα και την υπέρτατη ομορφιά. Ένα κόσμο που έχει ξεπεράσει τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου. Η Ευρυδίκη του Ανούιγ δεν είναι δρυμαία νύμφη, αλλά ηθοποιός σε ένα θλιβερό μπουλούκι. Και ο Ορφέας, πλανόδιος μουσικός που μαζεύει δεκάρες στα επαρχιακά καφενεία. Ο έρωτας που γεννιέται ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή τους κάνει να απαρνηθούν το παρελθόν τους και το περιβάλλον τους. Όμως είναι αυτά ακριβώς που θα δώσουν το θάνατο στην Ευρυδίκη. Ο Ορφέας φτάνει στον κάτω κόσμο θέλοντας να την επαναφέρει στη ζωή. Δεν πρέπει να την κοιτάξει μέχρι την αυγή. Αλλά ο έρωτάς τους, ο αγνός, ο απόλυτος, ο τέλειος, μόνο στο θάνατο μπορεί να ζήσει. Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια ανήκει στην Τερέζα Λουίζου και παίζουν η Νάση Τσαντίλα στο ρόλο της Ευρυδίκης, ο Νίκος Κλιμεντιώτης στο ρόλο του Ορφέα και επίσης ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, ο Γιώργος Κορδούλης, η Τερέζα Λουίζου, η Νικολέτα Αθανασοπούλου, ο Παναγιώτης Παναγάκος και ο Βασίλης Γιος Γιώκος. Καλή επιτυχία στους πειραματιστές, στην Ευρυδίκη που αυτή τη φορά φεύγει από τα σύνορα της Κορινθίας και ήρθε στην Αθήνα για να μπορέσει και εκεί να δείξει ποια είναι η Ευρυδίκη. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να πάτε το Σάββατο στην οδό Γεννηματά 20 στο Θέατρο της Ημέρας για να απολαύσετε την Ευρυδίκη του Ζαν Ανούιγ, αυτή τη νέα εκδοχή του μύθου της Ευρυδίκης.
Ορτσάρουν το πανί.
Δευτέρης οδηγός στο ταξίδι να χαράξει το ανέσπερο το φως. Ο ασύρματος δουλεύει με τα συνθηματικά, το καΐκι ταξιδεύει ο Τετάρτης λευτεριά. Μόνικα απ' τα Μιλτιάδης, Μαστρογιάννης μηχανή, Νίκος και Σταμάτης βήρα να ορτσάρουν το πανί. Μόνικα απ' τα Μιλτιάδης, Μαστρογιάννης μηχανή, Νίκος και Σταμάτης βήρα να ορτσάρουν το πανί.
Την καλησπέρα και την αγάπη μου στον Ηλία Παπακωνσταντίνου, τον καλό φίλο, συγγραφέα και ποιητή, την Αγγελική Λούκα που βάζει χρώμα στη ζωή μας, τη Μαριάνθη, την Ανεμόνα του Πηλίου, και τη Μαριανίνα Βεντούρη, τον ποιητικό Κυκλαδίτικο Ήλιο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον εξαίρετο στιχουργό και συνθέτη Γιάννη Χούμα και την διακεκριμένη συγγραφέα Τέση Μπάιλα για να ταξιδέψουμε μαζί σε άγριες θάλασσες, γνωρίζοντας έναν ήρωα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κάποια άγνωστα περιστατικά από την αντίσταση κατά των Γερμανών, όπου πρωταγωνίστρια ήταν επίσης η Ευαγγελίστρια, ένα καΐκι με ιστορία. Τέση μου, Γιάννη μου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και νιώθουμε μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, για τις Άγριες Θάλασσες, για το τραγούδι.
Ένα εξαιρετικό βιβλίο με ένα υπέροχο εξώφυλλο, Γιάννη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα, κύριε Παπουτσάκη, πρώτα στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είχα στις μακρινές εποχές του 1980-85 είχα τη τύχη να υπηρετήσω στην Ναυτιλία. Και η Φωνή της Ελλάδας τότε ήταν η παρέα μας, η καθημερινή μας παρέα. Και τώρα τυχαίνει και βρισκόμαστε.
Ήταν και παραμένει η φωνή των αυτών.
Και τώρα τυχαίνει και είμαστε εδώ.
Του αθώδημου ελληνισμού.
Ναι.
Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι, δικό σου.
Ένα τραγούδι το φτιάξαμε μαζί με τον Τάκη τον Κωνσταντακόπουλο. Μουσική έχει παίξει η Μπέτη Βαλάση και βιολί ο.
Η Στέλλα.
Η Στέλλα η Βαλάση, ναι, η Στέλλα η Βαλάση. Και βιολί ο Δημήτρης Γάσιας. Μπουζούκι ο Νίκος ο Κρέτσης. Το φτιάξαμε με πολύ κέφι. Προσπαθήσαμε να μην μοιάζει αυτό το τραγούδι στην Άγια Κυριακή, αυτό το θρηλυκό τραγούδι των Πλέσα και Βίρβου. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε και απευθύνεται το τραγούδι αυτό, αναφέρεται στο κομμάτι της διαφυγής, στα καΐκια που παίξανε το δικό τους ρόλο το 40-44.
Ένα από αυτά τα καΐκια ήταν η Άγια Κυριακή, ένα άλλο ήταν η Ευαγγελίστρια.
Η Ευαγγελίστρια και η Άγια Κυριακή, αλλά υπήρχαν όμως και άλλα πολλά καΐκια σε άλλα μέρη της πατρίδας μας. Τα τραγούδια κατέγραψαν αυτά τα δύο καΐκια. Πλην όμως πολλά καΐκια υπήρχαν που κάνανε τέτοιες αποστολές με πληρώματα που ήταν όλα εθελοντές.
Και πρέπει να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι το καΐκι και γενικά η θάλασσα παίζουν καθοριστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στις στιχουργικές σου δραστηριότητες.
Ναι,
έτσι δεν είναι,
ναι, ναι, είναι ένα αντικείμενο από την αγάπη μας και προσπαθούμε να το περικλείουμε στους στίχους μας. Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω την Τέση να μας μιλήσει για τις Άγριες Θάλασσες, για το πώς προέκυψαν οι Άγριες Θάλασσες και η γνωριμία σου, Τέση μου, με τον Γιάννη Χούμα.
Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στο εξώφυλλο, να πούμε ότι το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός και πραγματικά εκδόσεις Ψυχογιός κάνανε ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο χρησιμοποιώντας προσωπικά αντικείμενα του ήρωα, του Μιλτιάδη Χούμα.
Υπάρχει το πλοίο, υπάρχει η θάλασσα.
Ναι, ναι, το ρολόι του. Το ημερολογιό του, η φωτογραφία του.
Ακριβώς.
Ναι. Και το πλαστό φυλάδιο το οποίο χρησιμοποιούσε στις αποστολές διαφυγής. Η γνωριμία μας προέκυψε από τον αδελφό του Γιάννη, τον Νίκο το Χούμα, προσωπικός φίλος και φίλος της οικογένειάς μας, τον οποίο αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή μας είπε ότι θα γίνει μια έκθεση με τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του στον Πειραιά. Οπότε νιώσαμε την ανάγκη να πάμε για να τιμήσουμε το φίλο μας. Εκεί γνωρίστηκα κυρίως με τον Γιάννη και βεβαίως και με την ίδια την ιστορία. Δηλαδή, όταν είδα όλα αυτά τα αντικείμενα και τους πίνακες που καταμαρτυρούν αυτή την ιστορία, σκέφτηκα ότι είναι πολύ κρίμα μια ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σιγά σιγά να χαθεί, γιατί δεν έχει καταγραφεί πουθενά.
Μια ιστορία και ένας οικογενειακός θησαυρός.
Ακριβώς. Και μια προσωπική δουλειά από την οικογένεια και κυρίως από τον Γιάννη Χούμα, πολλών ετών. Δηλαδή, όταν γράφηκε το βιβλίο το 2014-2015-2016 που κυκλοφόρησε, ήδη είχε συμπληρώσει 27 χρόνια έρευνας ο Γιάννης. Όλα αυτά ήταν κρίμα να χαθούν.
27 χρόνια έρευνας, Γιάννη. Ναι.
Από το 89 και μετά.
Ναι. Από τότε που έφυγε ο πατέρας σου. Ο Μιλτιάδης Χούμας.
Ναι.
Και αμέσως ξεκίνησε η έρευνα.
Ναι,
ήταν και ένα χρέος αυτό.
Πώς ξεκίνησε, κύριε Παπουτσάκη, η έρευνα αυτή? Όταν πέθανε ο πατέρας μας το 89, στο σπίτι της Άμμου το καλοκαίρι προσπαθήσαμε στο υπόγειο να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα τα πράγματα. Εκεί κάτω από σχοινιά και από διάφορα άλλα πράγματα και από κυλίμια και από αυτά βρήκαμε ένα καλαμωτό μπαουλάκι που είχε μέσα τα στοιχεία του πατέρα μας, λες και τα είχε βάλει εκεί, μήπως τα ξαναχρειαστεί στο μέλλον. Τους κάρτες, τη διπαράλληλο, το ναυτικό φυλάδιο, τη μικρή εικόνα του Αγίου Ελευθερίου, δηλαδή όλα,
το
ημερολόγιο του. Από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε και αρχίσαμε να μαζεύαμε. Και σιγά σιγά.
Συμπτωματικά.
Συμπτωματικά, δηλαδή. Συμπτωματικά, ναι. Και όταν είχαν περάσει πλέον τα χρόνια, μέσω του αδερφού μου του Νίκου, η Τέση ενδιαφέρθηκε και τις έκανε έτσι, ήθελε να καταγράψει όλα αυτά τα γεγονότα σε βιβλίο και ξεκίνησε την καταγραφή.
Γιατί αυτό που με συγκίνησε κυρίως ήταν ότι βρέθηκα μπροστά σε μια ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος απλός, καθημερινός, δεν ήταν ο ήρωας που είχε ορίσει τη ζωή του, ας πούμε, νοήρες, προέκυψαν όλα αυτά στη ζωή του και εκείνος υπομίστηκε το χρέος να αλλάξει την κατάσταση. Αφενός και αφετέρου ότι ο ίδιος δεν είχε πει ποτέ τίποτα σε κανέναν, πέρα από μια συνέντευξη που έδωσε μετά από κάμποσα χρόνια. Και ανέφερε κάποια πράγματα. Οπότε καταλάβαινα ότι πραγματικά είχα μπροστά μου την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ορίσει τη ζωή του, αυτό που λέει ο Καβάφης, να φυλάει τις Θερμοπύλες με οποιοδήποτε κόστος.
Και με ταπεινότητα και
σεμνότητα. Και με ταπεινότητα, αυτό είναι το βασικό. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα.
Γιατί δεν ήθελε, δεν τον ενδιέφερε να δημοσιοποιηθούν, ναι, όλα αυτά. Αρκεί, ναι, που τα έκανε. Αρκεί που έδρασε εναντίον των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και όχι μόνο ο πατέρας μου.
Φυσικά.
Και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος και τα στελέχη των άλλων καϊκιών που ήταν όλοι εθελοντές. Το κύριο χαρακτηριστικό των καϊκιών ήταν ότι τα πληρώματά τους ήταν εθελοντές.
Μέχρι τότε, Γιάννη, ξέρατε απλώς ότι είχε πάρει μέρος στην αντίσταση του 1941-1944 με το καϊκι, την Ευαγγελίστρια και τίποτα περισσότερο?
Βλέπαμε στον τοίχο τα παράσημα.
Ναι.
Τα οποία ήταν καντραρισμένα στον τοίχο, τα βλέπαμε, αλλά δεν μπαίναμε σε λεπτομέρειες. Τα θεωρούσαμε ότι ήταν αντικείμενα του μακρινού παρελθόντος. Στην πορεία βέβαια και εμείς άμα μεγαλώσαμε και οριμάσαμε, αρχίσαμε να τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και αρχίσαμε να ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτά τα παράσημα, ποιοι τα έχουν πάρει άλλοι, γιατί τα πήραν.
Και αρχίζαμε Γιάννη, και μπαίνουμε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά είναι καλό να αναφερθεί στα παράσημα, να πει τι παράσημα,
ναι,
είναι αυτά.
Ναι,
αγγλικά παράσημα.
Είναι δύο αγγλικά και τρία ελληνικά. Mm-hmm. Να πούμε όμως, κύριε Παπουτσάκη, θα ήθελα για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε στο ραδιόφωνο, τι είναι διαφυγή, που μιλάμε διαφυγή. Τι ονομάζουμε διαφυγή 41-44. Λοιπόν, διαφυγή 41-44 είναι το σύνολο των μυστικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν το 1941-44 με κάθε μέσο, κυρίως όμως με ιδιόκτητα καΐκια, επιταγμένα ή όχι, ενταγμένα σε οργανώσεις ή μεμονωμένα, για τη μεταφορά Ελλήνων και συμμάχων αγωνιστών, απλών πολιτών, οπλισμού, εγγράφων, εφοδίων, καθώς και για πρόκληση δολιοφθορών κατά των κατακτητών με τελικό σκοπό την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Αυτή ήταν η διαφυγή.
Αυτό
που αναφέρει και ο Βίρβος στην Άγια Κυριακή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά ήταν τα καΐκια, έγιναν κυρίως με καΐκια, γιατί τα καΐκια δεν τα πολυυπολόγιζαν οι κατακτητές, τουλάχιστον στην αρχή. Αργότερα, αν έγινε γνωστή η δράση τους, άρχισαν και αυτά να γίνονται στόχος.
Thank you. ελληνικά βους για διάλυση σαλπάρι. Η ζωή του οι αναμνήσεις φορτωμένες στο αμπάρι. Τη ζωή του οι αναμνήσεις φορτωμένες στο αμπάρι. Και ο γέρος στο λιμάνι το κοιτάει χωρίς φιλιά. Ένα δάκρυ που κυλάει του θαμπώνει τη ματιά. Χρόνια φύγανε σαν ώρα στον πελάγον τη βουή. Να θυμάσαι στο χοπί τα καράβια έχουν ψυχή. Τα καράβια έχουν ψυχή. Ο χρόνος από μακριά κοιτάει. Είναι αυτή η δύναμή του, αγάπες και καράβια σπάει. Είναι αυτή η δύναμή του, αγάπες και καράβια σπάει. Κι όπως φεύγει το καράβι πηγαίνει για στο χάσου, τι είναι αυτό που μου θυμίζει τα μάτια τα δικά σου. Χρόνια φύγανε σαν ώρα στον πελάγον τη βουή. Να θυμάσαι στο χοπί τα καράβια έχουν ψυχή. Χρόνια φύγανε σαν ώρα στον πελάγον τη βουή. Θυμάσαι στο χοπί τα καράβια έχουν ψυχή. Τα καράβια έχουν ψυχή.
Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι ακούσαμε, «Τα καράβια έχουν ψυχή», σε στίχους του Γιάννη Χούμα και μουσική του Νίκου Πιτλόγλου, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας, όπως επίσης τον Θανάση Ζάμπα, τον έξοχο ποιητή και επιστήμονα, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το φωτεινό πρόσωπο του Διεθνούς Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων, τον Γιώργο Φόσκολο, τον ξεχωριστό καλλιτέχνη, και τη Σεμίρα, την αρχόντισσα του Βορρά. Όμως βρήκατε, Τέση και Γιάννη, πάρα πολλά στοιχεία από την ναυτική Ελλάδα και από τον αρχιπλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, τον Μάριο Σύμψα.
Ο Μάριος Σύμψας είναι στο μυαλό μου πάντα, τον σκέφτομαι με πολύ σεβασμό και αγάπη. Βέβαια τώρα δεν ζει. Είναι ο πρώτος αρχιπλοίαρχος τότε, χρονογράφος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ήταν ο πρώτος ο οποίος διάβασε ένα βιβλίο εγγλέζικο που έκανε αναφορά μέσα στο όνομα Μιλτιάδης Χούμας. Έψαξε μέσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο το 1982 αυτά τώρα.
Ο Κάπτεν Μίλτον.
Ναι. Έψαξε μέσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο ο αρχιπλοίαρχος Μάριος Σύμψας, βρήκε το όνομα, τη διεύθυνση και έστειλε ένα ναύτη με ένα αυτοκίνητο στην Καστέλα, στον Πειραιά, πήρε τον πατέρα μου και τον επήγε στην Κλαθμόνος, στα γραφεία, και εκεί μεταξύ φιλικής κουβέντας και συζήτησης άρχισε να εξιστορεί τα πράγματα όπως ήταν, από μνήμης. Είναι η μόνη συνέντευξη που έδωσε εν ζωή ο πατέρας μου. Αργότερα, όταν ανακαλύψαμε το ημερολόγιο, προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε αυτά που έλεγε τότε από μνήμης με αυτά που διαβάσαμε. Ήταν σαν να διάβαζε το ίδιο το ημερολόγιο του, που όμως είχε να το δει 40 χρόνια.
Πολύ συγκινητικά όλα αυτά. Ναι. Να πάρουμε, ναι, Τέση, μια πρώτη γεύση από τις άγριες θάλασσες.
Ναι. Νομίζω να διαβάσω πρώτα ένα μικρό κομματάκι που είναι στην εισαγωγή του βιβλίου, γιατί είναι το κίνητρο με εμένα για να γράψω αυτό το βιβλίο και
βέβαια
το αναφέρω εκεί. Και μετά ένα πολύ μικρό κομματάκι από την αρχή του βιβλίου. Ένας λαός γράφει ιστορία με τις πράξεις του. Όταν συνεχίζει να ελπίζει, όταν παλεύει και αισιοδοξεί, όταν μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι κοιτάζει κατάματα το φως και το διεκδικεί. κυρίως όμως όταν δεν αφήνει το φόβο να τον κυριεύσει και δεν υποτάσσεται σε ό,τι τίνει να επιβουλευτεί την ύπαρξή του και τη μακραίωνη πορεία του. Έχοντας αυτά κατά νου, ξεκίνησα να γράψω για τον Μιλτιάδη Χούμα, τον καπετάνιο που έδρασε ως μέλος της διαφυγής.
Τέση μου, και σας αρχίζω. Πριν συνεχίσεις την επόμενη παράγραφο, αυτό το κομμάτι που διάβασε η Τέση τώρα την παράγραφο, την έχουμε βάλει στο μουσείο στη Σάμο σε μεγένθηση μεγάλη, με τη φωτογραφία του βιβλίου σε περίοπτη θέση, ώστε ο επισκέπτης να βλέπει αυτή την παράγραφο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Γιατί πολύ πιστεύω ωραία. Ότι είναι σημαντική και καθοριστική για την έννοια του βιβλίου.
Πολύ ωραία, θα συνεχίσει η Τέση την ανάγνωση και αμέσως
μετά
θα μας μιλήσεις και για το μουσείο στη Σάμο και το τι περιλαμβάνει.
Λοιπόν, και διαβάζω την αρχή του βιβλίου. Σπαρακτικά στεγνά λένε πως μένουν τα μάτια των ανθρώπων στο μεγαλύτερο πόνο. Καθισμένος στην πρίμνη του μικρού του καϊκιού, ο Μιλτιάδης Χούμας, ο κυβερνήτης του σκάφους, κάπνιζε και κοιτούσε ένα θαλασσοπούλι να ξεμακραίνει στο βάθος του ορίζοντα. Μόλις είχε αρχίσει να χαράζει. Το πρώτο φως της μέρας έσταζε αιμάτινες λανίδες πάνω στο νερό. Το καϊκι λυκνιζόταν σε κάθε νεπέση το άγγιγμα του αγέρα και το τρίξιμο των σφιχτοδεμένων σχοινιών επάνω στον κάβο ήταν ο μόνος ήχος ζωής στο ήσυχο λιμάνι της Χίου. Η Ευαγγελίστρια, το μικρό του ψαροκάικο, θα έμενε πια παροπλισμένο και ο Μιλτιάδης, με θολωμένα τα μάτια από τη θλίψη, είχε κατεβεί στο λιμάνι για να το αποχαιρετήσει. Ύστερα από το θάνατο του πατέρα του, είχε κληρονομήσει μαζί με τον αδελφό του το Μανώλη το καϊκι και όλη του η έγνοια ήταν να το διατηρήσουν όπως εκείνος. Τώρα όμως έμοιαζε με σκιά του παρελθόντος, έτσι δεμένο όπως ήταν στην προβλήτα. Κοίταξε προς το αμπάρι. Το φινιστρίνι στο πορτόνι ήταν ραγισμένο και θολό από τη συσσωρευμένη επάνω του αρμύρα. Όλα έχουν ένα τέλος, σκέφτηκε και προσπάθησε να διώξει μακριά το βάρος των σκέψεών του.
Συγκινητικό.
Ναι, αναφέρεται
αυτή. Υπάρχει ακόμα η Ευαγγελίστρια.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, κύριε Παπουτσάκη. Η Ευαγγελίστρια είχε φτιαχτεί το 1907 στη Σάμο από Σαμιώτη Κοπεύκο στο Πυθαγόριο.
Πριν από 118 χρόνια.
Ναι.
Μάλιστα.
Και πέθανε το 1956. Εγκαταλείφθηκε σε μια παραλία της Χίου μετά τον πόλεμο, βέβαια, και αφού μετά τον πόλεμο έκανε μια προσπάθεια ο πατέρας μου να το δουλέψει σαν εμπορικό, δεν τα κατάφερε, οι δύσκολες οι συνθήκες, η οικογένεια μεγάλη, αναγκάστηκε και το εγκατέλειψε στην παραλία της Χίου. Ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό μετά ο πατέρας μου. Η Ευαγγελίστρια έγινε καυσόξυλα.
Δεν σώζεται τίποτα λοιπόν από την Ευαγγελίστρια παρά μόνο η μνήμη της.
Μόνο η μνήμη της. Και φωτογραφίες, κάποιες φωτογραφίες και η μικρή εικόνα του Αγίου Ελευθερίου που είχαν μέσα στα ταξίδια.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά, Γιάννη, θα μας μιλήσεις για το μουσείο στη Σάμο.
Ευχαρίστω.
Ανοίγω πάνω
ζητώ και αντριεύω και δεργεύω. Λαβωθήκα, δε λύγησα τους κεραυνούς αψηφίσα.
Ακόμα ένα ωραίο τραγούδι και αυτό με την υπογραφή του Γιάννη Χούμα και τη φωνή του Τάκη Κωνσταντακόπουλου, του αγαπημένου μας φίλου.
Του αγαπημένου
και
μας φίλου.
Και τόσο σεμνού ερμηνευτή.
Ναι. Είναι μια ευτυχή συγκυρία που γνώρισα τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο, διότι όταν είχα γράψει τους στίχους, και να πω σε αυτό το σημείο πώς γράψαμε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, στο Καϊκάκι 10 μέτρα. Είχα γράψει τους στίχους και ήθελα να το πει κάποιος τραγουδιστής που να ήταν σε αυτό το στυλ, σε αυτό το κλίμα και όχι στο σύγχρονο. Τυχαία λοιπόν βρήκαμε τον Τάκη σε ένα καφενείο στην Πλάκα, στο καφενείο Ελλάς στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι. Του έδειξα τους στίχους, του άρεσαν και το φτιάξαμε αμέσως με κέφι και με μεράκι. Δηλαδή δεν το πολύ σκεφτήκαμε.
Γιάννη, όπως λέγαμε προηγουμένως και με την Τέση, όλα έχουν ένα λόγο για να γίνονται. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
Ναι. Να πω για το βιβλίο, αν μου επιτρέπεις κάτι, Γιάννη.
Παρακαλώ.
Η συγκυρία που γράφτηκε το βιβλίο ήταν αυτό που είπε η Τέση, ότι γνωριζόταν ο Νίκος, ο αδερφός μου, με τον Δρόσο, το σύζυγο της Τέσης, και ήταν η αφορμή που ήρθε η Τέση στην έκθεση που είχαμε κάνει το 2013 και είδε την ιστορία αυτή. Ήτανε, αν δεν είχε έρθει η Τέση, τότε δεν θα είχαμε φτιάξει το βιβλίο.
Ναι.
Τέση μου, τι σε συγκίνησε περισσότερο ψάχνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και γράφοντας μετά τις άγριες θάλασσες?
Με συγκίνησαν πολλά πράγματα. Ένα από αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι την ώρα που, όταν θα αρχίζαμε να ασχοληθούμε πια να γράψουμε το βιβλίο, να γράψω αυτό το βιβλίο, είχα τη τύχη να πάω στο σπίτι του Γιάννη και του Νίκου και να μιλήσω με τη μητέρα τους, με την κυρία Ελένη, η οποία ήταν ένας άνθρωπος που είχε ζήσει τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Και υπάρχουν διηγήσεις της που έχω απομαγνητοφωνήσει ακριβώς μέσα στο βιβλίο. Τις έχω βάλει ακριβώς μέσα στο βιβλίο, γιατί ήταν τα λόγια της και η προσωπική της εμπειρία. Ένα ήταν αυτό. Ένα επίσης.
Προσωπικές μαρτυρίες.
Προσωπική μαρτυρία, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή και τώρα, όταν διαβάζω το βιβλίο, νομίζω πως έχω τη φωνή της στο μυαλό μου. Ένα δεύτερο στοιχείο που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν η στάση του μητέρα του Χούμα όταν εκείνος ξεκίνησε και πήγε και έφυγε μετά από ένα μεγάλο καυγά που έγινε σε ένα καφενείο με τους Ιταλούς. Και έφυγε και πήγε, διέφυγε με το καίκι του προς την Κύπρο, που εκεί στρατολογήθηκε στην οργάνωση αυτή τη διαφύγη. Και κάποια στιγμή του δίνουν να μεταφέρει δύο εχμάλωτους Ιταλούς. Και υπάρχει ένα προσωπικό δίλημα που τουλάχιστον αναφέρεται στο βιβλίο, ότι, και είναι με βάση το ημερολογιό του, ότι θα μπορούσε να τους πετάξει στη θάλασσα και να σηκωθεί να φύγει, γιατί είχε μένος, ας πούμε, μένος. Ήταν πειραγμένος από όλο αυτό το περιστατικό που είχε γίνει. Εκείνος όμως προτίμησε να δείξει πάλι την ανθρώπινη πλευρά του. Και τους πήγε εκεί που έπρεπε να τους παραδώσει. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι κάτι που δεν υπάρχει στο βιβλίο, το έμαθα μετά και νομίζω πως είναι πολύ συγκινητικό, γιατί δείχνει ακριβώς πως ο ίδιος βίωνε όλη αυτή την ιστορία. Είναι κάτι που μου είπε ο γιος του Χριστόφορος όταν είχα πάει στην Σάμο, και αν το ήξερα θα ξεκινήσει από αυτή τη φράση στο βιβλίο, ότι ο ίδιος έβγαινε έξω και έκανε τις αποστολές που είχε όταν είχε θάλασσα τον Οκτώμποφόρ, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος έτσι που δεν θα μπορούσαν να τον κυνηγήσουν οι Τούρκοι, να τον κυνηγήσουν οι Γερμανοί, να τον κυνηγήσουν όλοι.
Ρυψοκίνδυνος.
Ρυψοκίνδυνος. Και βεβαίως και πάλι ένα πολύ συγκλονιστικό στοιχείο που υπάρχει στο βιβλίο είναι ότι καθόταν δεμένος στη Λαγουδέρα με καταιγίδα μέσα στη νύχτα, γιατί γινόντουσαν νύχτα οι αποστολές, χωρίς, φανταστείτε τώρα, σε μια άγρια θάλασσα, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, δεμένος στην κουπαστή για 16 ώρες για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα συγκινητικά κομμάτια του βιβλίου. Δεν μπορώ να διαλέξω ένα συγκεκριμένο.
Ένα σύγχρονο Οδυσσέας.
Αυτό που λέει η Τέση, αυτό που λέει η Τέση, Γιάννη, ότι ταξιδεύανε με Μποφόρ, είναι αλήθεια, αλλά ήταν πάγια τακτική όλων των καϊκιών της διαφυγής. Ναι. Να βγαίνουν με φουρτουνιασμένη θάλασσα τότε που δεν βγαίνανε οι εχθρικές περίπολοι, οι τορπιλάκατοι των Ιταλών και των Γερμανών. Προτιμούσαν να βγαίνουν πάντα με φουρτούνες, δηλαδή τα καϊκά και αυτά τα μικρά.
Πολύτιμο αυτό το βιβλίο, αλλά και ένα βιβλίο σεβασμός απέναντι στη μνήμη όχι μόνο του Μιλτιάδη Χούμα, αλλά όλων αυτών των ανθρώπων που αγωνίστηκαν στη διαφυγή. και έδωσαν και τη ζωή τους πάρα πάρα πολύ για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε.
Περισσότεροι από αυτούς που λάβανε μέρος και που αναφέρονται στο βιβλίο Άγριες Θάλασσες που έγραψε η Τέση είναι άσημοι με την έννοια ότι δεν έχουν αφήσει γεγονότα, γραπτά, αποδείξεις να φανούνε. Και τώρα στο μουσιάκι αυτό που έχουμε φτιάξει στη Σάμο, η φωτογραφία τους, ένα σύντομο βιογραφικό υπάρχει. Και είναι συγκινητικό να έρχονται οι συγγενείς τους.
Πες μας για
το είναι, πριν πει ο Γιάννης για το μουσείο, να προσθέσω κάτι. Είναι πολύ μεγάλη προσφορά του Γιάννη σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί εγώ το κατάλαβα όταν πήγαμε στη Σάμο.
Μα Γιάννης και η προσφορά πάνε μαζί.
Ναι, πάνε μαζί. Για τα αποκαλυπτήρια της υποτομής του πατέρα του. Και ερχόντουσαν άνθρωποι που μου λέγανε, μα ήταν και ο πατέρας μου μαζί του, αλλά εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Βρήκαμε, λέει, κάποια χαρτιά, κάποια τα πετάξαμε.
Ξύπνησε μνήμες.
Ναι. Και είδε ακριβώς ότι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν χάθηκε ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας που έχει να κάνει και με την ναυτική αντίσταση. Γιατί όταν μιλάμε για αντίσταση, ξέρουμε όλοι τα βουνά, ξέρουμε ότι έγινε στην στεριά, αλλά η ναυτική αντίσταση είναι άγνωστη.
Πολύ σωστά.
Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει.
Ναι, και να πούμε ότι οι αποστολές διαφυγής που έγιναν από τα καΐκια δεν στέφτηκαν όλες με επιτυχία. Υπήρχαν αποστολές που δεν πέτυχαν. Και να πούμε και αυτό ότι υπήρχαν και αποστολές που έγιναν αντιληπτές από τους Γερμανούς, συνελήφθησαν τα πληρώματα, τα καΐκια τους και πληρώματα αναφέρονται καταγεγραμμένα που εκτελέστηκαν.
Μουσείο λοιπόν.
Μουσείο. Ναυτικό Μουσείο Σάμου Διαφυγής 1941-44 είναι ένας χώρος ιδιόκτητος, τον εφτιάξαμε οικογενειακά θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί τα χρήματα απαιτήθηκαν κεφάλαια. Δεν γίνεται ένα μουσείο, δεν στείνεται χωρίς λεφτά. Χρειάζεται κόπος και χρήμα. Τα χρήματα λοιπόν τα βάλανε τα δύο μου αδέρφια τα μεγαλύτερα, ο Ανδρέας και ο Νίκος. Φτιάξαμε τα ιδιόκτητα κτίσματα, τα επισκευάσαμε, τα ενώσαμε, κάναμε κατάλληλους εκθεσιακούς χώρους και...
Άρα είναι ένα μουσείο με την υπογραφή της οικογένειάς σου.
Ναι, ιδιόκτητο.
Μάλιστα.
Ιδιόκτητο για ταχύ. Δεν πήραμε επιδότηση, δεν πήραμε επιχορηγήσεις, δεν ζητήσαμε χρήματα. Μόνοι μας προσπαθήσαμε με τις δικές μας οικονομικές δυνατότητες να ενώσουμε όλα αυτά τα κτίσματα, να φτιάξουμε τους χώρους για να βάλουμε μέσα το υλικό που είχαμε συγκεντρώσει τόσα χρόνια. Υλικό γύρω από τα καΐκια της διαφυγής. Φωτογραφίες, έγγραφα, αντικείμενα, όπλα, οτιδήποτε είναι σχετικό με τις διαφυγής, με τις αποστολές διαφυγής.
Και αυτό το μουσείο, επειδή σε ξέρω Γιάννη, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου.
Θα μπορούσα να το ονομάσω σκοπό ζωής. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να αποφάσιζα τώρα να το φτιάξω, δεν θα μπορούσα, δεν θα ήταν. Έπρεπε να είχε ξεκινήσει δεκάδες χρόνια πιο μπροστά, από το 89 έχουμε ξεκινήσει, μαζέψαμε τα αντικείμενα, τα καταγράψαμε, τα έχουμε ταξινομήσει και κυρίως το μουσείο αυτό αναφέρεται στην ομάδα των καϊκιών που ήταν ενταγμένα στην ίδια οργάνωση που ήταν και το Ευαγγελίστρια, την MI9, Military Intelligence 9. Την οποία την είχε ιδρύσει ο Άγγλος φιλέλληνας λοχαγός τότε μετέπειτα ταγματάρχης Μάικλ Γουντμπάι Πάρις. Αυτό συγκέντρωσε τα καΐκια και γιατί τα συγκέντρωσε. Όταν έπεσε η Κρήτη τον Ιούνιο του 1941 έμειναν πολλοί Άγγλοι και άλλοι φιλέλληνες και Έλληνες αποκλεισμένοι στην Ελλάδα που έπρεπε να φύγουν, να πάνε μέσα στην Ανατολή ή σε άλλα ελεύθερα μέρη για να συνεχίσουν τον αγώνα. Δεν είχαν τρόπους διαφυγής. Οργανώθηκαν λοιπόν καΐκια μικρά που παίρνανε όσους ήθελαν να φύγουν, κυρίως Εγγλέζους αλλά και όσους Έλληνες ήθελαν, και τους μετέφεραν είτε στα μικρασιατικά παράλια και από εκεί οδικώς στη Μέση Ανατολή, είτε κατευθείαν Κύπρο και μετά Μέση Ανατολή. Έτσι οργανώθηκε λοιπόν αυτά τα καΐκια στην οργάνωση MI9 του Μάικλ Πάρις, ήταν 24. 24 καΐκια. Έχουμε καταγράψει τα ονόματά τους και προσπαθούμε σε κάθε ένα από αυτά τα καΐκια να βρούμε στοιχεία για την ιστορία τους, ώστε να μπουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι πρωτογενείς πηγές έχουν φύγει.
Σωστά.
Στοιχεία δεν έχουν μείνει.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά η Τέση Μπάιλα θα μας διαβάσει ακόμα ένα απόσπασμα από τις Άγριες Θάλασσες, ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να βρεθεί στα χέρια σας.
Στο γέλιο μου είσαι χαρά, στο πόνο μου είσαι δάκρυ, στη λύπη μου γλυκιά ματιά, στο πυρετό όμως όλα τα ξεχνάω, σ' άλλους δρόμους περπατάω. Πώς μπορείς, όλα να τα συγχωρείς. Πώς μπορείς, όλα να τα συγχωρείς. Μάτια σου είπα ρηγοριά, τις πικρές υπομένεις, στην προσευχή σου τα παιδιά που πάντα τα προσμένεις. Όμως όλα τα ξεχνάω, σ' άλλους δρόμους περπατάω. Πώς μπορείς, όλα να τα συγχωρείς. Πώς μπορείς, όλα να τα συγχωρείς. Όλα να τα συγχωρείς.
Ένα συγκινητικό τραγούδι του Γιάννη Χούμα για την μάνα του, την οποία την υπεραγαπούσε και την υπεραγαπά, γιατί οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ και τους κρατάμε πάντα μέσα στην καρδιά μας, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Ακριβώς.
Τάκης Κωνσταντακόπουλος και εδώ.
Ναι, το τραγούδι αυτό.
Πολύ τρυφερός ο Τάκης.
Ναι, το τραγούδι αυτό για τη μάνα είναι αφιερωμένο σε όλες τις μάνες και ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν δεν κάνω καλά που το λέω, αλλά είναι αφιερωμένο στις μεγάλες μάνες, στις μεγαλύτερες ηλικίες μάνες, κυρίως προς τα εκεί. Και ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάκη Κωνσταντακόπουλο που με την απέδωσε αυτά τα τραγούδια έτσι και έχουν...
Έβαλε όλη τη ζεστασιά και την τρυφερότητα που έχει ως χαρακτήρας ο Τάκης.
Και το μεγάλο του ταλέντο.
Ακριβώς.
Μεγάλο ταλέντο.
Την αγάπη μας στο Δημήτρη Ψαρά, το συνθέτη που απόψε μας τα λέει λαϊκά και εξάστερα στην Έγλη των Σερών. Την Ελένη, την πιστήμου ακροάτρια, την αργυρό της θάλασσας και του κόκκινου κρασιού. Τον καλό μου φίλο τον Γιάννη Γαλανόπουλο που μας ακούει από τον Ναύπλιο. Τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον συγγραφέα και στοχαστή που διαπρέπει στη Σαγκάη της Κίνας. Και τη Ράνια Αντωνοπούλου, τη φωνή των ονειροταξιδιών μας, καθώς και τον Βασίλη Σαμοήλη, την ωραία πένα του νησιού των Φεάκων. Ο λόγος στην τέση.
Μια που αναφερθήκαμε στη μάνα και ακούσαμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι, σκέφτηκα να διαβάσω ένα κομμάτι από την αφήγηση της Ελένης Χούμα, που έχει περάσει το βιβλίο. Είναι η σκηνή που φεύγει από το νησί, να περάσει και εκείνη στο Τζεσμέ, πάλι με ένα καΐκι, και μιλάει με τη μητέρα της και λέει: «Και φτάσαμε στο ραντεβού και άφαντη ήταν η βάρκα. Ακόμα δεν είχε φανεί. Αγωνία μεγάλη μας έπιασε. Και αν μας παρατούσαν εκεί και δεν έρχονταν οι ευλογημένοι να μας πάρουν, και αν κάτι συνέβη και το μετάνιωσε ο κ. Μιχάλης, αν φοβήθηκε, ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Γιατί να βάνει στον τορβά το κεφάλι του για μας? Μας σε λίγο έφτασε και μας έφυγε η ταραχή. Μας έβαλε μέσα, έριξε και μια κουβέρτα από πάνω και μας σκέπασε, γιατί είχε καταδιώξει γερμανικές σε όλη τη θάλασσα. Αχ, να μην βγάλετε», μας είπε. Άρχισαν έπειτα σιγά σιγά να κάνουν κουπί οι άντρες, και έτσι θέλησε ο Θεός και βγήκαμε από το λιμάνι. Κουκουλωμένες εκεί μέσα και κρυμμένες. Ο φόβος μας μέχρι να φτάσουμε δεν λέγεται. Το στομάχι μου ανακατευόταν από το κύμα και η μυρωδιά της ψαρίλας μέσα στη βάρκα έκανε το κεφάλι μου να γυρίζει. Η μάνα η ταλέπορη δεν μιλούσε, κατακίτρινη σαν το φλουρί είχε γίνει και αυτή. Θυμάσαι, μάνα? Αν θυμάμαι, λέει, ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, κόρη μου, είπε σταματία και κούνησε το κεφάλι της. Τα σωθικά μου βγήκαν ώσπου να καταλάβω πως φτάσαμε στην απέναντι όχθη. Από τη βάρκα βλέπαμε κάθε τόσο τα καταδιωκτικά. Γύριζαν σαν τις ερηνίες μέσα στη θάλασσα, κακό χρονάχουνε. Βεγγαλικά φωτοβολίδες, ένα μεγάλο κακό. Έτσι και μας πιάνανε, συνέχισε η Ελένη. Άστα αυτά τώρα, μην τα λες, άστα να φύγουν από το μυαλό σου. Μα κακό μόνο κάνουν. Συγγνώμη. Μα κακό μόνο κάνουν, κόρη μου, πετάχτηκε στα ματία και σηκώθηκε να φέρει κολοκυθόπιτα να προσφέρει σε όλους, θέλοντας να σπάσει το βαρύ κλίμα της συζήτησης. Να, θα σας βάνω από ένα μικρό κομματάκι με τον καφέ να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Γλύκισμα σκέτο είναι. Γίνεται καλέ μάνα να φύγουν, συνέχισε η κοπέλα. Όσο θα ζω μέσα στο νου μου θα είναι. Τα πλοία του εχθρού όλο και πλησίαζαν και έλεγα από μέσα μου. Παναγιά μου, βάνε το χέρι σου γιατί θα μας βρουν. Έτσι ξεμακρυσμένοι μέσα στο πέλεγος και άκλαφτα θα πάμε. Θα μας φάνε τα ψάρια. Κοκαλωμένες από το κρύο και το φόβο μας ήμασταν και δεν κουνούσαμε καθόλου το κορμί. Έτρεμε η ψυχή μου, μην πατάρουμε μέσα στα παγωμένα νερά. Τη νύχτα βάνει πολλά όνους του ανθρώπου. Η σκοτεινιά είναι κακό πράγμα.
Γιάννη μου, μου επιτρέψεις δύο επισημάνσεις στο,
ναι,
σε αυτό που διάβασε η Τέση. Η Τέση πήρε, έγραψε το βιβλίο για τις, με τίτλο «Άγριες θάλασσες» και αναφέρει τα ιστορικά στοιχεία γύρω από τα καΐκια που κάνανε αποστολές διαφυγής, μεταφέροντας απλούς στρατιώτες, κόσμο κτλ. Συγχρόνως όμως πήρε 48 ελληνικά βιβλία και 9 ξενόγλωσσα και διασταύρωσε τα στοιχεία. Δεν είναι προσωπικές εικόνες,
ναι,
και μαρτυρίες.
Με έρευνα δύο χρόνια.
Οικογενειακή. Ναι, ναι. Και, ακριβώς, και δύο χρόνια, ναι.
Και είδα και ντοκιμαντέρ και κάποια άλλα πράγματα που μου έστειλε ο Γιάννης.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο δεν βγήκε.
Είναι μια ιστορική μαρτυρία.
Ακριβώς, μια ιστορική,
ναι,
μαρτυρία.
Με τη μορφή με τη ιστορία.
Και κατόπιν μια μεγάλη αναζήτηση.
Ακριβώς.
Ναι.
Και όπως λέει ο Γιάννης χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι το κεφάλαιο Διαφυγή 1941-44 είναι κεφάλαιο της νεότερης ναυτικής ιστορίας πατρίδας μας που δεν έχει εξαντληθεί. Βέβαια τα χρόνια πέρασαν και οι πρωτογενείς πηγές έχουν φύγει. Όμως υπάρχει ακόμα να αξιοποιεί το υλικό από πολλές περιοχές της Ελλάδας που θα πρέπει να εντοπιστεί, να καταγραφεί και να έρθει στο φως της ιστορίας. Το βιβλίο της Τέσης Μπάιλα «Άγριες θάλασσες» έβαλε ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακριβώς. Και επειδή τώρα είμαστε στο 2025 και τα χρόνια 41-44 που αναφερόμαστε είναι μακρινά, γίνεται πολλές φορές σε συζητήσεις παραλληλισμός των σημερινών αποστολών με τους πρόσφυγες που κατακλείζουν το Αιγαίο με τα ταξίδια που κάνανε τότε τα καΐκια της διαφυγής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικές καταστάσεις. Τότε δουλεύανε για την ελευθερία, τώρα οι δουλέμποροι δουλεύουν,
ναι,
για τα χρήματα.
Ας μην κάνουμε συγκρίσεις,
ναι.
Είναι άτοπες.
Ναι.
Καράβι μη με προσπερνάς, στάσου να έρθω μαζί σου. Αρρώστια είναι ο χωρισμός κι η γιατρία δική σου. Πες μου πως θα καταφέρνεις τις φουρτούνες να παλεύεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αχ καράβι μου πως ξέρεις το βοριά να υποφέρεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αβάσταχτος
γιατί θυμάμαι. Με λύγησε ο χωρισμός, καράβι έλα πάμε.
Πες μου πως θα καταφέρνεις τις φουρτούνες να παλεύεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αχ καράβι μου πως ξέρεις το βοριά να υποφέρεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι.
Και αυτό ένα πανέμορφο τραγούδι, Γιάννη.
Ναι, με την υπέροχη φωνή του Τάκη Κωνσταντακόπουλου και της Αλίκης Ζωγράφου. Ναι.
Πολύ σωστά. Να περάσουμε σε ένα ακόμα απόσπασμα από το ημερολόγιο του Μιλτιάδη Χούμα.
Λοιπόν, επειδή στο βιβλίο υπάρχουν αυθεντικά αποσπάσματα και διατηρούν και την ορθογραφία και τη σύνταξη, ακριβώς όπως βρέθηκαν στο ημερολόγιο του Μιλτιάδη Χούμα, θα διαβάσω πώς ξεκινάω και είναι χαρακτηριστική η πρώτη φράση που λέει. 1η Ιανουαρίου 1943. Ευτυχές το νέο έτος. Και καλή πατρίδα να δώσει ο Θεός. Αφού ευχηθήκαμε το νέο έτος, ήπιαμε τα ουζάκια μας και φάγαμε. Έπειτα το κρασάκι μας και έπειτα παίξαμε την τύχη μας. Στις 5 το απόγευμα πήγαμε στο Καϊκή, γιατί αύριο θα έφευγα από την Αλεξάνδρεια. Στο Ουζάδικο βρήκαμε τον Αριστοτέλη και αφού τα κοπανίσαμε καλά, χαιρετηθήκαμε στα 11 η ώρα. 2 Ιανουαρίου 1943. Σήμερα είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Μας έφεραν τα τρόφιμα, πήραμε τα φυλάδιά μας από την αράπικη αστυνομία και στη 1 η ώρα ανάβαμε μηχανή. Στας 1 και 30 ανεχώρησα, στας 2 και 30 ήμουν έξω από το λιμάνι στην πορεία μου, έως στας 10 το βράδυ ταξιδεύαμε καλά. Από τα 10 και έπειτα φρεσκάρισε νοτιά και έπεσα γυαλό να αποθαλασσώσω.
Να πούμε, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, αυτό που είπε η Τέση που διάβασε ότι ήπια με τα ουζάκια μας και... Μου είχε πει ο Γιάννης Κατσουλάκης, μηχανικός στο ΚΑΗ και Ευαγγελίστρια, ότι η διασκέδαση.
Κουνιάδος του Μιλτιάδη Χούμα.
Ναι, κουνιάδος.
Θείος του Γιάννη Χούμα.
Ναι, αδερφός της γυναίκας του, της μητέρας μου. Ότι η διασκέδαση ήταν μέρος της δουλειάς. Γιατί όταν γυρνάγανε από μία αποστολή, δεν ξέρανε αν στην επόμενη που θα πάνε θα ξαναγυρίσουν. Οπότε όταν γυρνάγανε, το διασκεδάζανε.
Να πιούν τα ουζάκια.
Ακριβώς. Ναι.
Και να σημειώσω και κάτι ακόμα, ότι είμαστε τυχεροί που βρέθηκε το ημερολόγιο του 1943, αλλά πολύ άτυχοι γιατί δεν υπάρχουν ούτε το προηγούμενο ούτε το επόμενο, ναι, που θα μπορούσαμε να μαζέψουμε πάρα πολλά στοιχεία για όλες αυτές τις αποστολές.
Ναι. Και ακόμα ότι εκτός από το Μουσείο της Άμμου υπάρχουν και σε άλλα μουσεία ιστορικά στοιχεία γύρω από τη δράση της Ευαγγελίστριας, ναι, και του Μιλτιάδη Χούμα.
Ναι, ναι, τη δράση της Ευαγγελίστριας την έχουν αναρτήσει και υπάρχουν προθήκες στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, στο Πειραιά, στο Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, καθώς και στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη. Να σημειώσω εδώ ότι ο αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, ο αντιστράτηγος ο κύριος Νικόλαος Χιονής, όταν πληροφορήθηκε και είδε το μουσείο, έκανε πρόταση προς το Πολεμικό Μουσείο και το ονομάσανε Συνεργαζόμενο Μουσείο.
Να ευχαριστήσω θερμά την Τέση Μπάιλα και τον Γιάννη Χούμα που ήταν σήμερα στη συντροφιά μας και έδωσαν μια ξεχωριστή νότα, μια νότα γεμάτη από ιστορία, από αναμνήσεις, από διαφυγή 1941-1944. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω και την Μάιρα Ξίδη που φρόντισε τον ήχο και βεβαίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Θα κλείσουμε με την Άγια Κυριακή του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Βίρβου με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Γεια σας.
Άγια Κυριακή εκείνο το χαϊκί. Που στην σκλαβιά στην κατοχή δούλευε στη διαφυγή, παλεύε για την νίκη. Αλεξάνδρεια Ραφίνα, πήγαινε τα χρόνια εκείνα και για μπάρκο μες τα μπάρια είχε όλο παλικάρια. Κυριακή στην αμμουδιά σαπίζει. Κι όταν τη βλέπω στο γυαλό, τρέχει το δάκρυ μου θολό και η καρδιά ραγίζει. Αλέξανδρα